Dnes si přečteme 16. kapitolu knihy Exodus. Ono podle toho rozpisu na plánku bychom měli číst až od 11. verše, ale pro souvislost a i z toho důvodu, že jsme to předtím tolik neprobírali, těch předchozích 10 veršů, tak bychom si přečetli celou tu kapitolu. Možná pro takové odlehčení ještě na začátek, než si to nalistujete. Když jsem včera říkal své dceři Zuzance, co budeme číst a probírat a o čem to bude, tak se tak překvapeně na mě podívala a říkala, že to je zajímavé, že na shromáždění dávají zrovna to, co si čteme doma. Tak spíš to říkám z toho důvodu, že je krásné, že ty příběhy, které si můžeme číst doma s dětmi, můžeme číst i my tady na shromáždění, jsou se dospělí a přesto nám to má co říci. Boží slovo je bohaté a je pro všechny věkové skupiny a vrstvy. Takže věřím, že i my vememe alespoň něco z toho. Nelze vyčerpat všechno z toho bohatství, které tam je v těch textech. A věřím, že to bude oslovující. Ten text si nejdříve společně přečteme. A abych tu nestal před vámi jenom já, tak poprosím bratra Dana Mrkvičku, aby nám ten text přečetl.
Takže od 16. Exodus 16. kapitola. Když vyrazili z Élimu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sín, která je mezi Élimem a Sínajem. 15. den 2. měsíce od jejich výjití z egyptské země. A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraele jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti. Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, sešlu vám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou každodenní potřebu, aby ho vyzkoušel, bude-li chodit podle mého zákona, nebo ne. I stane se 6. dne, když budou připravovat, co přinesou, bude toho dvojnásobně, než co budou sbírat jiné dny. Mojžíš a Áron všem synům Izraele řekli, večer tedy poznáte, že vás Hospodin vyvedl z egyptské země. A ráno uvidíte Hospodinovou slávu, protože slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť co jsme my, že reptáte proti nám? Dále Mojžíš řekl, když vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno chléb k nasycení, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání, jimž se proti němu reptali. Vždyť co jsme my? Vaše reptání nebylo proti nám, ale proti Hospodinu. Áronovi pak Mojžíš řekl, řekni celé pospolitosti synu Izraele, přistupte před Hospodina, protože slyšel vaše reptání. A když Áron mluvil k celé pospolitosti synu Izraele, obrátili se k pustině a tu se v oblaku ukázala Hospodinova sláva. Na to Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání synu Izraele, pověsím toto. K večeru budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem. Tak poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Večer přitáhli křepelky a pokryli tábor. Ráno zas byla vrstva rosy okolo tábora. Vrstva rosy se odpařila a hle, na povrchu pustiny leželo něco jemného, křupavého, jemného jako jiní na zemi. Když to synové Izraele viděli, říkali jeden druhému, manhu? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám Hospodin dal k jídlu. To je to, o čem Hospodin přikázal. Nazbírejte toho každý podle toho, co sníte. Vezmete si každý podle počtu lidí ve svém stanu omer na hlavu. Synové Izraele tak učinili a nazbírali jedni více a jiní méně. Pak odměřili po omeru. Nepřebylo tomu, kdo měl více, a ten, kdo měl méně, neměl nedostatek. Každý nazbíral podle toho, co snědl. Mojžíš jim řekl, nikdo si nic z toho neponechejte do rána, ale neposlechli Mojžíše a někteří si něco z toho ponechali do rána. To však zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto na ně rozněval. Tedy to sbírali ráno co ráno, každý podle toho, co snědlo. Když začalo hřát slunce, rozplynulo se to. A 6. dne nasbírali dvojnásobné množství potravy, 2 oméry na osobu. Všichni předáci pospolitosti přišli a oznámili to Mojžíšovi. Odpověděl jim, to je to, co promluvil Hospodin. Zítra bude odpočinutí, svatá sobota Hospodinova. To, co máte napéct, napečte a to, co máte uvařit, uvařte. a vše, co bude přibývat, si uložte a uchovejte do rána. Uložili to tedy do rána tak, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to, ani v tom nebyly larvy. Mojžíš pak řekl, snězte to dnes, protože dnes je sobota Hospodinova. Dnes na poli nic nenaleznete. 6 dní to budete sbírat, ale 7. den je sobota, v ní nic nebude. Když 7. dne přesto někteří z lidu vyšli sbírat, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho budete odmítat a zachovávat mé příkazy a zákony? Hleďte, když Hospodin vám dal sobotu, proto vám 6. dne dává pokrm na 2 dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo 7. dne nevychází ze svého místa. Lid tedy 7. dne odpočíval. Dům izraelský to pojmenoval mana. Bylo to bílé jako koriandrové zrno a chutnalo to jako koláč s medem. Mojžíš řekl, toto je věc, kterou přikázal Hospodin. Naplňte tím omer, aby to bylo uchováno pro vaše generace, aby viděli chléb, kterým jsem vás krmil v pustině, když jsem vás vyvedl z egyptské země. Mojžíš pak řekl Áronovi, vezmi jeden džbán, dej tam plný omer many a ulož ho před Hospodinem, aby to bylo uchováno pro vaše generace. Tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, Áron to uložil před truhlou svědectví, aby to bylo uchováno. Synové Izraele jedli manu 40 let, dokud nepřišli do obydlené země. Jedli manu, dokud nepřišli na okraj země Kenánu. Omer je desetina éfy.
Moc děkuji Danovi za pomoc. Tak jaké jsou vaše dojmy z této kapitoly, co tam tak na vás vysvítá? Můžeme mít možná asi dva takové základní pohledy. Můžeme být možná rozčíleni, jak je to možné, že ti Izraelci se takto chovají a jací oni jsou. Pak si asi uvědomíme, že my možná nejsme o moc lepší. Ale já přesto vidím tam ještě silnější motiv a silnější pohled. A to není o tom, jaký je člověk, jaký padlý je člověk, ale vidím tam to, jaký je Pán Bůh, jaký je Boží charakter, jaké je Boží srdce. Troufám si říct, že i tato kapitola je hodně o Boží milosti, že ukazuje, že Pán Bůh je Bohem milosti. Někdy lidé mají dojem, že ve Starém zákoně Pán Bůh byl krutý, všude tam tekla krev, až v Novém zákoně přichází ten milostivý Bůh. Nevím, kdo úplně vzal. Tato kapitola svědčí o pravém opaku. I tady vidíme toho milostivého Boha. Přestože ti lidé se staví proti Pánu Bohu, reptají, tak Pán Bůh tady nepřišel s trestem, ale přišel, aby naplnil jejich potřeby. Dává jim tu manu, dává jim to maso, aby měli všeho dostatek. Tak v tom vidím skutečně projev Božího charakteru, že Pán Bůh je milostivý, že se slitovává nad padlým člověkem. Ačkoliv člověk by za své jednání zasloužil trest, tak Pán Bůh se slitoval. I tady se nad nimi slitoval, dal jim, co potřebovali. Nezlomil nad nimi hůl. Věřím, že i my to prožíváme, máme tu zkušenost, že i nad námi se Pán Bůh slitoval. Až bychom bývali byli hodni trestu za své hříchy, tak se nad námi slitoval v osobě svého syna, Pána Ježíše Krista. Tak to vidím jako takový rys Božího charakteru. A to je stálý rys Božího charakteru, že Pán Bůh je milostivý. Nestal se jim až někdy později, ale Pán Bůh takový je pořád. A i ten Starý zákon nás to učí a je dobré si těch míst a textů všímat. A nejenže milostivý Pán Bůh, tak je také vidět, že je trpělivý. Že pracuje s tím svým lidem. Mě tam právě překvapilo v tom 6. verši, když Pán Bůh tedy říká, že bude reagovat na tu jejich potřebu, a tam jim říká, večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin. Ráno spatříte Hospodinovu slávu. Večer něco poznáte. Copak to nevěděli, že Pán Bůh vyvedl z Egypta? To až večer měli poznat po tom měsíci a půl. Tak jsem si říkal, to je přece takové divné, když to věděli, že vyvedl, zažili to, měli tu zkušenost, přesto na něho zapomínali, přesto reptali. A tady vidím, že Pán Bůh jim jakoby znovu dává poznat, že on je ten, který je vyvedl, že je ten mocný, že tu situaci má ve svých rukou. Jakoby je vidět, že tam pracuje s tím svým lidem, že ho učí, že ho vede, učí ho, aby Pána Boha poznával, aby ho dál poznával. Tak věřím, že pracuje Pán Bůh i s námi, že nás vede, abychom ho více poznávali. Že není ten, který by nás chtěl trestat, ale je ten, který nás vede, vyučuje, chce, abychom ho více poznávali, abychom mu byli blíž. Tak jako ti Izraelci, dával se jim poznat, i nám se dává poznat. Když se teďka podíváme na to reptání, nebo měl bych říkat na ta reptání, protože v tom původním textu, jak jsem se dočetl, je to v množném čísle, takže to není to reptání, ale jsou to ta reptání, je tam plurál, asi to podtrhuje tu skutečnost, jak toho bylo hodně, nebo jak to bylo závažné, to reptání. Proti komu ten lid reptal? No to na začátku vypadá, že proti Mojžíšovi a Áronovi. Vy jste nás, proč jste to tak udělali a podobně. Ale pak v těch dalších verších Pán Bůh jakoby dělá jakou právní kvalifikaci té situace a říká, oni nereptají proti tobě, Mojžíše a Árone, oni reptají proti mně, oni reptali proti Hospodinu. Reptání proti Mojžíšovi a Áronovi bylo reptáním proti samotnému Hospodinu. Reptáním proti těm služebníkům, které Pán Bůh postavil do nějaké služby, do nějaké zodpovědnosti, dali jim nějakou autoritu, tak reptání toho lidu bylo reptání proti Pánu Bohu. Pán Bůh dává autority, povolává služebníky, dává autority. Pro ten pozemský život potřebujeme určité autority. Pán Bůh chce, aby na zemi byl řád, dává autority do společenství Božího lidu, do církve dává autority do manželství, do rodiny, ve státu. Někoho staví do role té autority a pak ji má v bázni před Pánem Bohem zodpovědně vykonávat. A někoho Pán Bůh povolává do té role, aby přijímal tu roli, že někdo má nad ním tu autoritu, aby se poddával. Myslím, že minulý týden tady padl ten pojem milost poddání se. To jen tady citoval z té knížky o toho Derika Prince, bylo to tak, že jo. To velice líbilo, milost poddání se. To není žádný trest, žádný omezení, že se někomu podávám, ale on říká, je to milost poddání se. Když Pán Bůh dává autority, my je máme přijímat, máme se jim podávat. Nemáme proti ním reptat, protože to je reptání proti Pánu Bohu. Ne proti těm lidem, ale proti Pánu Bohu. Takhle to Pán Bůh kvalifikoval. Jako reptání proti němu. I dnes Pán Bůh dává autority, i do církve dává a my je máme přijímat, nemáme reptat. Možná říkat, dřív to bylo lepší, tak to bylo. Teď už to Pán Bůh možná nedělá tak dobře. Pán Bůh dává podle své svrchované vůle a je milost, když to přijímáme a poddáváme se. Také tam v tom textu je dvakrát napsáno, když ti lidé reptali proti Pánu Bohu, tak je tam napsáno, že Bůh to slyšel. Dvakrát je tam tato věta, že Pán Bůh to slyší. Pán Bůh slyšel, jak reptali proti jeho služebníkům. Pán Bůh slyší, co my říkáme. Slyší, jestli doma u nedělního oběda reptáme proti tomu bratrovi, který zrovna v neděli hovořil, podle našeho gusta to třeba nebylo nejlepší, nebo nebyl nejlíp oblečený, nebo nevím, co se nepovedlo. Pán Bůh to slyší, co vykládáme. Slyší to a bere to vážně. To bychom si měli uvědomit a vážit slova, která vynášíme a možná se zdržovat soudu nad Božími služebníky. To je věci Pána Boha, který povolává do služby, který staví do zodpovědnosti a ten také potom může někoho brát k zodpovědnosti. Není to náš úkol. Ti Izraelci, přesně v kterém je to verši, tak se měli v 10. verši dívat na boží slávu, jako řešení té situace, tady toho problému, toho reptání bylo zaměření pohledu na boží slávu. Věřím, že se tam tím směrem díval i Áron a Mojžíš, když možná slyšeli to reptání, když z toho mohli být přepadlí nebo zklamání, smutní, zoufalí, co to teda je za lid, jak s ním mám pracovat a co teď. Tak je tam nasměrování na Boží slávu, podívat se na Pána Boha, jaký je Pán Bůh, jaké jsou ty jeho vlastnosti, jak on jedná, a z toho člověk může brát sílu. Takže možná i v té situaci, kdy prožíváme něco těžšího, možná i nám může někdo ublížit, uškodit bližní, tak se dívejme na Pána Boha, jaký on je, na jeho charakter, jak on jedná. Pán Bůh odpouští, Pán Ježíš se modlil za ty, kteří mu křivdili, kteří ho osočovali a tak dál. Tam se my můžeme také dívat v takových situacích a tam můžeme brát sílu ty situace přijmout nebo jima projít. Teď se podívejme na tu manhu, jak oni říkali. Kolik si jí toho měli nabrat, té many? Myslím, že to je známé. Měli si nabrat na každý den tolik, kolik potřebovali. Tam je ten omer, asi 2 litry, to tady popsáno, že to je na osobu. O čem to svědčí, že si každý den měli vzít na tu denní potřebu a nejvíc? Výjimkou potom byl ten den před tou sobotou. Svědčí to o tom, že potřebujeme Pána Boha každý den. Že se máme učit té důvěře závislosti na Pána Boha. Čekat na něj. Si nabrat na 7 dní a teď teda 7 dní, Pane Bože, tě nepotřebuji, teď si vystačím. Potřebujeme na něm být závislí každý den. Možná my s tím můžeme mít trošku problém, ono se to ti Izraelci skutečně na něm byli fyzicky závislí, protože by neměli co jíst v té pouště. Nevím, jak by si poradili takové množství lidí. My žijeme, a je to Boží milost na jednu stranu, ale taky o to je to někdy složitější, v době jakéhosi ekonomického blahobytu většinou máme na zítra možná ještě něco v ledničce, většinou dostaneme výplatu na měsíc dopředu nebo důchod, teoreticky ten měsíc to nějak rozdělíme a moudře s tím spravujeme, tak na ten pecen chleba možná máme. Přesto toto nás nemá jako odvéct od toho, abychom si uvědomovali, že jsme závislí na Pánu Bohu, že náš život je závislý na Pánu Bohu, protože my nevíme, co bude zítra. Kdybych měl na účtě spoustu peněz, tak já nevím, co se zítra stane, co se se mnou stane, nebo skončuje si ta banka také neskrachuje, nebo nebude měnová reforma, z toho, co tam máme nastřádáno, bude 1/50, jak to myslím, když si naši předkové, možná někteří jste mohli zažít i v naší zemi. Takže na to nemáme spolehat. Máme spolehat na Pána Boha každý den na jeho milost a vedení, děkovat za ty dary, které mě dává, a také s ním moudře pracovat. Takže my nevíme, skutečně, co den zítřejší přinese. Ta mana padala na ten tábor, skutečně Pán Bůh jim to takto dával. Přesto ti Izraelci museli vyjít z těch svých stanů a jít tu manu pozbírat. Stačilo trochu, ale něco museli udělat. Nespadlo jim to úplně do toho stanu. Nebo aspoň jsem to takhle nevyčetl, že by jim to tam padalo tak, že by a přímo ten omer by tam napadal a měli by to. Museli něco přece jenom udělat. A zase v tom vidím takový pěkný princip, jak Pán Bůh jedná, Pán Bůh nabízí. Jim dával tu potravu, tady ta možnost byla, ale oni museli chtít, museli poslechnout, věřit mu, museli vyjít a nazbírat to, museli se toho chopit. Pán Bůh něco nabízí a i na člověku zda se toho chopí. Tak to vnímám i dneska. Pán Bůh také nám nabízí potravu, nabízí nám duchovní potravu. Máme svatá písma, máme je ve svém jazyce, máme je přeložená. My to bylo jako samozřejmost, ale vždycky to nebyla samozřejmost, nebo ve všech státech to není samozřejmost. My to máme řadu překladů, které můžeme číst. Takže Pán Bůh tady nabízí tu duchovní potravu. Ale já to musím otevřít. Já musím věnovat ten čas, že to otevřu a přečtu si. Tam je Boží slovo připraveno na každý den, ale já musím to otevřít. Pán Bůh nám nabízí sítit se Božím slovem na shromážděních. Máme biblická shromáždění. Věřím tomu, že Pán Bůh dává slovo na každé to shromáždění. A já musím překonat ty bariéry nebo ty své důvody, které si stavím, proč nejít. Protože jsem unavený, je to tak a onak. Pán Bůh nabízí sícení se, ale já musím se toho chtít chopit. Nespadne mi to jen tak do klína. že mě ozáří a já to Boží slovo budu znát. Musím to otevřít, musím přijít, abych poslouchal. No, překvapuje mě, že jsou občas i lidé, kteří říkají, že Pán Bůh jim něco ukazuje a říká a zjevuje a přitom si svatá písma nečtou. Tak úplně tomu nerozumím. Také i tento text, tato kapitola nás učí tomu, že Boží slovo je spolehlivé. Že co Pán Bůh řekne, to se stane. A že mu můžeme věřit. Když řekl, těch 6 dní to tam každý den zase bude, tak to tam každý den zase bylo. Když řekl, jestli nemají brát víc, víme, jak to dopadlo, zkazilo se to. Když řekl, 7. den to tam nebude, tak to tam nebylo. Takže z toho, když to si zhrneme, tak vidím, že platí to, co Pán Bůh říká. Boží slovo platí. Je to něco spolehlivého. Je to něco, na čem můžeme stavět. Čemu i my můžeme věřit. A pokud teda takto platí Boží slovo, tak platí vše, co Pán Bůh ve svém slově říká. Včetně různých varování, která tam jsou. Včetně toho, že Pán Bůh říká, že není jiná cesta k němu, jak bychom k němu přišli, než skrze Pána Ježíše Krista. I v tomto Boží slovo platí. A nezmění se, když si lidé myslí, dneska je přece taková doba liberální, tak musí být víc cest, to přece není možný, aby byla jedna, to se ve Štrasburku by rozhodli, že to není možný. Jo, třeba to tam rozhodnou, to je pěkný, ale Pán Bůh o tom rozhoduje, kdo se k němu jak dostane. Když Pán Bůh říká, že v osobě Ježíše Krista je otevřená člověku cesta ke spasení, tak to platí, tak to musíme brát vážně. A tak nemůžeme spolehat na to, že to možná je nějak jinak. O tom je celý starý zákon, že Boží slovo platí. Co Pán Bůh řekl, to se stane. A platí i tato zaslíbení, která se týkají spasení věčnosti. Můžeme to brát, nebo měli bychom to brát vážně. Ještě když jsme u té many, jakou ta mana měla chuť? Jako med, jo? Tak příchuť medu. Něco vám u toho napadá? Nějaká asociace? S tou medovou příchutí, kam ti Izraelci směřovali, do jaké země? Tak, země, která oplývá mlékem a medem. Jakoby už tady i na té poušti, když byli na poušti, tak měli jakousi ochutnávku, předchuť toho, co je čeká v té zaslíbené zemi, kde bude to plné požehnání. Už tady měli nějaké takové střípečky, nebo říkám, jakousi předchuť, možná závdavek, něco v tomto smyslu bychom mohli říct. Tak můžeme pak i přemýšlet, a to si třeba každý sám zkuste o tom přemýšlet. Prožíváme i my na zemi tady nějakou předchuť nebe. Směřujeme do té nebeské vlasti, o tom jsme i zpívali tu první píseň, že máme tu krásnou vlast připravenou v nebesích. Tam ji směřujeme. Jednou si nás tam Pán Bůh povolá. Možná můžeme už tady v některých situacích prožívat předchuť toho. Může to být třeba, slavíme památku Pána Ježíše Krista, tak jsme zhromážděni u něj, je naše pozornost zaměřená na něj, chválíme ho, prožíváme tu jeho blízkost a věřím, že to bude úkol i v nebesích, že ho budeme chválit, budeme mu co nejblíž, budeme s ním mít to společenství, budeme na té nebeské hostině. Takže třeba i v tomto směru památka může být takovou předchutí toho, co nás teprve čeká v daleko větší plnosti a radosti, nedovím si to ani představit. A možná bychom našli jiné případy, jo? Třeba vás ještě něco dalšího napadne. Pak ještě jedna myšlenka. To souvisí s tím, že Boží slovo platí, jak už jsem tady řekl. Také tam vidím tu myšlenku, že Pán Bůh je svrchovaný a že věci dělá podle svého a svých záměrů. Jednou něco vzali, zkazilo se to, jednou to vzali, vydrželo to do druhého dne. Bylo to proto, že Pán Bůh měl s tím nějaký záměr, vysvětlil jim proč. Jenom chci říct to, že Pán Bůh jakoby nejedná plně podle šablony, že by vždycky bylo stejné šablonovité řešení. Jednou to bylo tak, jednou to bylo takhle v té jiné situaci. My někdy máme představu, že Pán Bůh je jedná podle šablony. Máme nějakou svou šablonu, kterou si někde vyčteme, vytrhneme z písma. Často to lidé vytrhávají z knihy Skutku apoštolský, že se něco událo, tam se objevily ohnivé jazyky, no tak musí být vždycky, aby bylo naplnění duchem. To není pravda, to už děláme si nějakou šablonu a chceme Pána Boha tam natlačit a že musí jednat podle naší představy. ale Pán Bůh je svrchovaný. Takhle se představuje v té knize Exodus. Konec konců, když říká Mojžíšovi to jméno, tak jsem, který jsem, my to asi známe ten překlad, takový nejčastěji, ale ono se to dá přeložit i jako prokáží se, jak se prokáží. To potvrzuje tu boží svrchovanost, že on se prokáže, jak Pán Bůh chce, jaký je jeho záměr, že my ho nemůžeme dopředu nějak spoutat, definovat, omezit, on prostě přesahuje tady to naše chápání a myšlení. On se prokáže, jak chce Pán Bůh, je prostě nad námi, nad tím naším myšlením. A to chce takhle vnímat, že takový Pán Bůh je, netváří se někdy, že na něho máme patent a že řekneme, tak takhle Pán Bůh jedná, takhle ne, tak aby bylo naplnění duchem při modlitbách, tak se musí zatřást místnost. To není pravda. Tak stalo se to ve skutcích, ano, ale neznamená to, že to tak má být pokaždé. A když se to netřeše, ta místnost, tady se to trošku třese, že se to houpe, ale teďka, jak se hýbu ten strop, ale tak to není. Je to na Pánu Bohu, co jak udělá. Když vysvobozoval apoštola Petra z žaláře, tak tam přišel anděl, vyvedl ho ven. Když vysvobozoval apoštola Pavla, tak tam nebyl žádný anděl, bylo zemětřesení a ty okovové jim z rukou spadly a ty dveře se otevřely. Takže Pán Bůh používá různé způsoby, on je prostě svrchovaný. Jedná tak, jak on vidí za dobré, nebo ví, proč to dělá. Takže jenom chci, abychom byli opatrní, abychom si nemysleli, že máme patent na Pána Boha, že něco prohlásíme, že toto Pán Bůh dělá a toto nedělá. Se nám ukazuje skutečně, že jedná, takže to přesahuje to naše chápání. Prokáží se, jak se prokáží. Takhle se představil Mojžíšovi. Se podíváme na ty Izraelce, ale nechci pranýřovat Izraelce, spíš se budeme dívat i na nás, jací jsme. Ti Izraelci dostali naprosto jasný pokyn, jasný příkaz, co mají nebo nemají dělat. Nemají si brát na ten další den, těch 6 dní. Dostali informaci, že ten 7. den tam nic nebude. Co oni udělali? Čteme si, ale neposlechli, ale nabrali si více. Pak se jim to zasprádlo a zčervivělo to. 7. den Pán mu řekl, nic tam nebude. A co si čteme? Přesto někteří. Pán Bůh něco říká, a člověk má své ale, nebo dokonce své přesto. Přitom to, co tady Pán Bůh řekl, bylo naprosto jasné. Takhle to bude. Ten den to tam nenajdete, neberte si více jiné dny. To nebyl nějaký složitý příkaz přece, nebylo potřeba nějakou analýzu právní nebo expertní stanovisko, jak to teda je, jak to ten Pán Bůh myslel. Takhle je to s našimi zákony, kdy se to vykládá a vždycky je víc názorů než právníků, kteří to posuzují. Pán Bůh to tady řekl naprosto jasně, co mají nebo nemají dělat. Ale oni měli své ale a přesto. Tak se ptám, jak je to s námi, jak je to se mnou. My v Biblii máme taky spoustu věcí, které jsou jednoznačné. Dobře, jsou tam někde ale složitá místa, jak jsem říkal, nějaké obrazy v prorokovi Ezechielovi, budiš. Ale spousta veršů, které se týkají našeho praktického duchovního života, nějaké čistoty, ty jsou jednoznačné přece. Když je řeč o tom, že nemáme druhé třeba pomlouvat, když jsme vyzýváni, abychom neopouštěli společná shromáždění, když je řeč o tom, že manželé si mají být věrní, že člověk má žít v sexuální čistotě před svatbou, že je vyzýván, aby si hledal věřícího partnera. A to nepotřebujeme přece nějaký složitý rozbor, to Pán Bůh jasně říká. A teď jde ale o to, jestli já poslechnu, anebo tam mám to ale Pane, víš, ono, je to takový složitější, to potřeba to trošku nějak jinak. Jo. Nebo dokonce mám to svoje přesto a přesto to udělám opačně. Je to pak o tom, jak Pána Boha bereme vážně. Je to skutečně o té naší vůli, ochotě poslouchat. Není to o tom, že bychom nerozuměli, nevěděli, co se po nás chce, ale je to o té mé vůli, mé ochotě poslechnout, podřídit se autoritě Božího slova. Tady ten lid byl hodně tvrdohlavý, dokonce jim tam Mojžíš říká v tom 28. verši. Bo Hospodin to vlastně říká skrze Mojžíše, jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání a mé pokyny. Jak dlouho budete odmítat. A podobná slova slyšel faraon v 10. kapitole. Jak dlouho budeš odmítat se před mnou pokořit? Ti Izraelci, jenom jak by byli tak zatvrzeli, jak ten faraon. Jak je to se mnou? Jak dlouho budeme odmítat se pokořit? Jak dlouho budu mít ta svá ale? Jak dlouho budu mít ta svá přestože? Na závěr té kapitoly dostal Mojžíš pokyn, aby tu manu nabral tedy do džbánu a dali to před truhlu svědectví. Bylo to kvůli tomu, aby to bylo uchováno pro všechna další vaše pokolení. A to je jeden taky z principů, který vnímám, že v té knize Exodu se objevuje, už jsme si na něm někdy poukázali v minulosti, že Pán Bůh myslí ne na potřeby toho současného lidu, ale vnímá i potřeby těch dalších generací, těch, které teprve přijdou. A už dopředu jakoby pro ně vytváří podmínky. Myslí na ně, aby věděli, aby tomu rozuměli. K tomu byly i nějaké svátky, něco se mělo připomínat, aby až se jednou zeptá syn tvého syna, abys mu to vysvětlil. Pán Bůh myslí i na ty další generace, které mají přijít. Já v tom vidím takový projev zase božího charakteru. Pán Bůh je ten, který je vševědoucí, který je nad časem, takže on vidí všechny ty generace, má to jak na dlani. My tak to nevíme, co bude. Ale myslím si, že se z toho taky můžeme něco učit. Učit se ten princip nevidět jenom sebe a své potřeby, ale vnímat, že tu jsou nebo budou potřeby i těch generací, které Pán Bůh může dát po nás, i těch dalších věřících. A možná takto bych měl třeba přistupovat, i když řešíme nějakou otázku, tak nejen mně se to líbí, mě to vyhovuje, fajn, to je super, ale dívám se i dopředu, dívám se i na tu potřebu té nastupující generace, je to i k jejímu duchovnímu užitku, vytvářím jim už dopředu podmínky pro ten duchovní růst, nebo naopak možná naopak nějakým způsobem zamezují. Možná bychom i takto se měli učit přemýšlet a dívat na věci, že vnímám, že toto je projev božího charakteru, že Pán Bůh se takto dopředu dívá. Poslední tady mám krátkou už poznámečku k té sobotě, kdy tedy neměli ten sedmý den jejich nic dělat, pracovat. Proč to tak bylo? Bylo tak proto, že i ten boží lid měl zase odrážet to, jaký je Pán Bůh. Pán Bůh 6 dní tvořil zemi, 7. den odpočinul. Konec konců i tady v tomto textu, vlastně v tom příběhu 7. den odpočívá, protože jim nedává tu manu. Takže je to tak jakoby ještě ukázáno. A ti Izraelci měli ukazovat na ten boží charakter, na to, jaký je Pán Bůh. Proto si myslím, že o tom to bylo nejen, že je to nějaký příkaz, který se slepě musí dodržovat, ale že je to o tom ukazovat, jaký je Pán Bůh. Tak to mu rozumím i do dneška. My jsme minulou neděli hovořili o tom, že nejsme vyzýváni v Novém zákoně k svěcení soboty, že to je jediné z přikázání, které není opakováno v novém zákoně. Takže nejsme svázáni tím, co v nedělu, jestli v nedělu mohu nakoupit nebo přišít knoflí, který se mě utrhl, to asi boží slovo neřeší. Ale přesto si myslím, že tu zůstává ten princip, že my jsme boží lid, který má ukazovat na boží charakter, na to, jaký je Pán Bůh, jak Pán Bůh jedná. A jestli Pán Bůh ten sedmý den odpočinul a vyhrazuje jeden den jako nějaký zvláštní, tak věřím, že to i naše nějaké jednání a prožívání má ukazovat. A možná je to o tom přemýšlet, hledat, jakým způsobem to dělat, ne nějak zákonicky, ale jakým způsobem ten sedmý den možná více ukazovat na Pána Boha. Že je to možná taková výzva přemýšlet, jak ten den dobře a moudře naplnit. Říkám, ne pro nějaká zákonická pravidla, ale protože chceme ukazovat na Pána Boha. To je náš úkol jako božího lidu, ukazovat na boží charakter. Tak o tom můžeme přemýšlet. Tak kéž jsou nám ty myšlenky z tohoto textu k užitku. Amen.